Si që ndoqët dhe në edicionin e lajmeve, verinisja e procesit të numërimit të votave të martën po pritet me ankth, për arsye sepse deri tani, numërimi nuk ka nxjerr asnjë nga partit kryesore në majorancë. Dje mbrëm, as koalicioni dhe as partia laboriste nuk arritin të marrin 76 vendet e nevojshme për parlamentin. Dhe si që tregon dhe raporti në vazhdim, laboristët dhe partia e gjelbër arritin të marrin disa nga vendet që më par i takonin koalicionit. Ishte një natë gjatë për politikën australiane. E teksa krepat e orës shënonin mes natën e ditës së votimeve, mbështetësit e laboristëve broritën tek lideri i kësaj partie Bill Shorten hyri në zyrën qendrore të partisë së tij në Melbourne.
3 years after the Liberals came to power in a landslide, they have lost their mandate.
3 vite pasi liberalët erdhën në fuqi me një fitore të thellë, tani po u ndodh e kundërta, po humbasin mandatin e tyre. Plani ekonomik i Turnbull u mohua nga publiku australian, deklaroi Shorten. Në Sydney, kryeministri Malcolm Turnbull ju drejtua kështu për krasve të partisë së tij.
The circumstances of Australia cannot be changed by a lying campaign from the Labour Party. The challenges, the fact that we live.
Rrethanat ku jetojmë nuk mund të ndryshojnë duke i besuar një fushatë plot gënjeshtra të krijuar nga Partia Laboriste. Jetojmë në një botë plot mundësi, me sfida, por në një kohë kur na kërkohet të jemi inovator, konkurues, të dim të shfrytëzojmë mundësinë që na jepet. Asnjë politikan nuk është në gjendje të jap një fjalim, të fut një rregullore apo të jap një mesazh dik pa ndikuar diku sadopak në realitetin e botës ku jetojmë, deklaroi Turnbull. Turnbull tha se ka besim në formimin e qeverisë sapo të shpallen rezultatet përfundimtare, por tani që zgjedhjet u mbyllën dhe votat filluan të numërohen, u duk qartë se laboristët morën më shumë se 3% vota nga liberalët. E ndërkohë tani që janë numëruar më shumë se 3/4 e votave dhe rezultati qëndron ende i pasigurt në 16 zona, mundësia për të marrë 76 vendet e dura për formimin e qeverisë është shumë e largët. Australia në fakt mund të ketë përpara një sezon tjetër pa parlament. Pra shikimet e fundit sillin një rezultat ku Partia Laboriste do të fitojë 67 vende dhe koalicioni 66 me 12 zona të pasigurta. Mendohet gjithashtu se të martën rezultatet do të jenë pak më të qarta. Laboristët morën disa zona të rëndësishme nga koalicioni duke përfshirë këtu Eden Monaro në New South Wales. Kjo zonë ka qenë gjithmonë zona që i vinte vulën rezultateve të zgjedhjeve dhe tani nuk ndodhi kështu. Deputetët e pavarur kanë marrë 3 vende deri tani, mes tyre Partia e Gjelbër 1, grupi i Nick Xenophon 1 tjetër. Liberali Jamie Briggs e pranoi disfatën kundrejt grupit të Nick Xenophon me në krye Rebecca Sharkey në zonën ku tradicionalisht ka fituar Partia Liberale. Andrew Wilkie fitoi në Tasmani dhe i tha Sky News se nëse rezultatet do të jenë në barazim, ai nuk do të bëjë asnjë marrëveshje me asnjë palë. Lideri i Partisë Kombëtare Barnaby Joyce u rizgjodh në zonën e tij dhe pati një konkurrencë të fortë nga Tony Winza. Joyce tha se fitoria erdhi në saj të skuadrës së tij e cila vendosi ta dëgjojë zërin e elektoratit.
We got such an incredible team that works so very hard and we started working basically the day.
Skuadra ime punoi shumë dhe ndjehemi të nderuar që patëm mundësinë të përfaqësojmë elektoratin e New England. Këtë e kam bërë gjithnjë sepse zëri i publikut është ai që më bën të punoj siç duhet për kombin. Këtë më kërkon elektorati. Ai kërkon një përfaqësim të denjë dhe një komb të fortë, tha Joyce. Koalicioni ruajti dhe zonën e Higgins në Melbourne, ku rezultati mes liberales Kelly O'Dwyer dhe Jason Ball nga Partia e Gjelbër ishte shumë i ngushtë. Partia e Gjelbër arriti të ruajë zonën e Batman në pjesën veriore të Melbourneit, ku kandidonte Adam Bent. Richard Di Natale u shpreh kështu.
We have seen swings of 10% to the Greens.
Votat për partinë e gjelbër patën një rritje me 10%. Kjo u vore në Higgins, në Will, në Batman dhe në Melbourne Ports, ku konkurenca ishte trefishe, tha Di Natale. Për herë të parë në histori, këto zgjedhje sollën edhe një vend në parlament për një deputete me origjinë indigjene. Linda Burney fitoi në Barton të Sydney.
Barton has created history tonight in Australia by electing the first indigenous woman to the House of
Barton. Hyri sot në histori, për herë të parë zgjodhi një grua indigjene si përfaqësuese. Nuk është fitoria ime, po fitoria e të gjithëve, të gjithë atyre që dhanë ndihmën e tyre, tha Burney. 17 kandidat indigen morën pjesë në këto zgjedhje. Komisioni Zgjedhor Australian ka thënë se 15.676.659 persona patën të drejtën e votës kësaj radhe. 3 milion persona votuan për para ditës së zgjedhjeve dhe 1 milion votuan me anë të postës. Numërimi i votave për shtëpinë e përfaqësuesve rifillon të martën, ndërkohë që për Senatin, nesër.